kunu karilon temeni lonu miye duna tomba ye oluka la sigide minu bi lankana ko kuna nanko conseil de sécurité olugo nana Burkina Faso tile kelen kono oye jamana kuntri kumbe ministri do ani société civile mau kakuma katara lankana balia sira mi warani lo sisan oye okandi katara oka demekan nin kele ni senkoro.
Les Nations Unies sont unies.
Christopher Osgen, miye Allemagne jamana kan laskide ye onira, ale a yira ko o ka tomba bina dɛmɛ lase Burkina Faso ma. A ko kalanso dɔw ani dɔgɔtɔrɔso datugura. A ko a yirara ko ma hakɛ ba kɛmɛ ni bi naani kɛra ma fɔlɔw ye, nga a ko olu nisɔn ka di kabi a yirara ko kalanso hakɛ tan ɲɔgɔn dayɛlɛra. Burkina Faso ɲɛmaw ko loni ka conseil de sécurité tagama nin mina olugu ma. Alpha Bari, ministre min bi Burkina Faso kɔkankow kunna, ale ko nin lasigiden ninnu ye faso waliɲuman dɔ. A ko o ye o kandi ka taga faso dɛmɛsira kan. O tɛmɛnin kɔ, a ko ɲɛfɔli fana kɛra yaasa bɛɛ ka faamuyali kɛ baasiba min bi Burkina Faso kan lankana sira kan. O le kosɔn a ko a danganin lo bɛɛ ka o bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka faso lankanaya ani ka bɔnɔgɔla yiriwa. Conseil de sécurité Mahoma Tlonge ou Darakana. Oko Oti Djani Djagouya Fahari Miye Nanko exécution sommaire. Minkera ni Burkina Faso ka surasio Dabi Okmana.
Les enquêtes qui sont en préparation doivent être menées d'une façon impartielle par la justice.
Oleko son, Christopher Osgen ko sigesgeli bina ke kabo kiritike sora. Ni okera, saria bina boli, jalakiba okokan. Ako fo kumak beleman kafo kasarato ye kabo komunite internationali fanfe. Abambarato kele kanyi. Kake adama denya kono. Ako terorizm kele mankan kake kado moro do gasira.
A mis l'accent sur ces actions que pour lui aussi le respect pour les droits des hommes est très important.
Nyani ni manunu katara, uya yala faso nyema ofe, uka barake, mimbi furuku furuku unyesmaya jamana kono. Nintue kade traurik makanye kabo wakadugu Burkina Faso.